السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Farq بين النصيحة والتعيير. Perbedaan antara nasihat dan penjatuhan kehormatan. Dan kita sampai pada ucapan beliau, faslun fi anwa'in nasihah. Pasal tentang jenis-jenis nasihat. Di halaman 7. Kalau sama cetakannya. Kalau sama cetakannya halaman 7. Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. Adapun jika seseorang dikenal bahwa dia dengan bantahannya kepada beberapa ulama tujuannya adalah nasihat untuk Allah dan Rasulnya, maka wajib diperlakukan orang itu dengan hormat. Mengkritik ulama dengan ilmiah, dengan ikhlas, hanya karena ingin memberikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbaik untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yani dalam rangka ikhlas karena Allah dan dalam rangka ittiba'an lis sunnah, maka yang demikian yu'amal bil ikram. Orang seperti ini diperlakukan dengan baik, dengan hormat, wa ta'zim, dengan penghormatan, kasairi a'immatil muslimin, sebagaimana orang-orang berilmu yang lainnya dari kaum muslimin yang disebutkan tentang mereka dan sejenis mereka dan mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itu jenis pertama. Sehingga ada Imam Fulan membantah Imam Fulan, Imam Allan membantah Imam Allan, itu wajar terjadi. Kita hormati kedua-duanya, yang membantah dan yang dibantah, karena itu perkara biasa terjadi di tengah-tengah para ulama. Yang kedua, wa man 'urifa minhu annahu arada bi raddihi 'alaihim at-tanaqqus. Tetapi jika dikenal orang itu yang membantah tadi, yang mengkritik tadi, ternyata yang dimaukan dengan bantahannya adalah tanaqqus, mengurang-urangi kedudukannya. Wa dzam, ingin mencercanya. Wa idharul 'aib, ingin menunjukkan aib-aibnya. Fainahu yastahiq an yuqabil bil 'uqubah. Maka orang jenis kedua ini pantas untuk dihadapi dengan 'uqubah, dengan balasan. Artinya dengan hukuman. Liyartadi', agar dia berhenti dari perbuatannya. Agar yartadi' huwa wa nadairuhu an hadhihi ar-radha'ilil muharramah, agar dia berhenti dan juga orang-orang lain yang sejenisnya takut dan ikut berhenti karena dihukum. Agar mereka semua nudara'uhu, orang-orang yang sejenisnya juga berhenti dari radha'ilil muharramah, dari kerendahan yang haram ini. Tayib, berarti kita tahu ada dua jenis. An-nasih lillahi wali rasulih. Yang kedua, an-naqid litanakusi wa-dhammi wa-idharul aib. Yang pertama, mengkritik karena ingin mendapatkan dari Allah pahala dengan ikhlas, karena ingin kebaikan buat semua pihak. Yang kedua, karena ingin menjatuhkannya. Bagaimana kita mengenali masing-masingnya? Berkata Syekh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah selanjutnya, wa yu'rafu hadzal qasad, dan diketahui tujuan ini, bi iqraril raddi wa i'tirafih. Bisa diketahui dengan ikrar dari sang pembantah. Rad itu isim fa'il dari radda yaruddu raddun. Bisa diketahui dengan ikrar dari sang pembantah ini. Wa i'tirafih, dengan pengakuannya. Itu bisa. Apa mungkin ada orang yang mengikrarkan diri, mengakui bahwa saya ingin mencercai, menjatuhkannya? Ada. Ima sengaja, wa ima tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti Allah takdirkan dia tergelincir lidahnya. Rasain lu, jatuh kehormatanmu. Oh, itu tujuannya. Terucap. Dari lisannya, tergelincir lidahnya. Rasakan, jatuh kamu, tidak akan bangkit lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berarti dari ikrar orang tersebut. Wa atirafihi, dan pengakuannya. Kedua, wa taratan biqara'in tuhitu bifi'lihi wa qawlih. Atau bisa dengan qorinah-qorinah, tanda-tanda. Yang tuhitu bifi'lihi wa qawlihi, yang itu akan terlihat tanda-tanda tersebut pada perbuatan-perbuatannya, pada ucapan-ucapannya. Ikhwanina hazakumullah, sebaliknya yang ikhlas juga terlihat. Dari kata-katanya, dari ucapannya, dari sikapnya, ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah beliau, misalnya. Terlihat kalau dia berharap kebaikan. Faman 'urifa minhu al-'ilmu ad-din, maka orang yang dikenal keilmuannya dan dikenal keagamaannya. Sudah pernah saya sampaikan, kalau ilmu dan din dibarengkan, apa maknanya? Ilmu teorinya, din pengamalannya. Kalau dibarengkan ilmu wa din, dia memiliki ilmun wa din, ilmu dan agama. Maksudnya ilmu adalah ilmunya, teorinya, sedangkan din adalah pengamalannya. Kalau orang itu urifa minhul ilmu wa din, orang itu dikenal keilmuannya dan dikenal kesolehannya, wa tawqir a'immatil muslimin, dan dikenal pula bagaimana penghormatannya kepada para ulama, wa ihtiramihim, dikenal bagaimana penghormatan mereka kepada para ulama, para imam. Lam yadhkur ar-radd wa tabyin al-khata illa ala wajhi alladhi yarahu ghayruhu min a'immatil ulama, maka niscaya orang seperti ini tidak akan menyampaikan kritikan, bantahan, atau menjelaskan kesalahan kecuali sesuai dengan apa yang dilihat oleh para ulama lain. Enggak akan berbeda, pasti akan berkata demikian-demikian dengan dalilnya dan dengan aqwal ulama yang lain. Wa amma fit tasanif, adapun dalam tulisan-tulisan. Wa fil bahthi, dalam bahas. Yani pembahasan atau penulisan-penulisan satu makalah. Wajaba hamlu kalamihi 'alal awwal, maka kita harus membawa ucapan penulis kepada prinsip awalnya dia. Ya takun ibn a'azzakullah, betapa bijaknya para ulama ahlus sunnah. Satu buku diawali dengan kalimat bahwa kita harus berdasarkan prinsip-prinsip ahlus sunnah. Jangan keluar dari kitab was sunnah. Kita harus kembali kepada pemahaman salaf. Kita harus kembali kepada pemahaman, sampai membahas satu persatu. Di halaman ke-100 sekian belas, tiba-tiba dia berbicara sepertinya pemikirannya Asy'ariyah. Bagaimana? Apakah kita katakan orang ini Asy'ari, dal, sesat begitu? Seperti Muhammad bin Hadi. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Harus ya, dilihat dari prinsip pertamanya. Berarti di sini orang ini tergelincir. Berarti orang ini tergelincir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma fit tasanif, adapun pada penulisan-penulisan, buku-buku, maka kata-kata itu harus dilihat dari prinsip awalnya penulis. Maka kita akan tahu bahwa itu apakah prinsipnya atau tergelincir. Dia maunya berkata seperti ini, tergelincir ke sana. Atau berbicara ke sana, tergelincir ke sini. Barakallahu fiikum. Wal halu ala ma dzukir, harus dibawa ucapannya kepada apa yang merupakan prinsip penulis secara hakikatnya yang sudah dibahas dalam sekian banyak kitabnya. Dia punya kitab banyak. Ada 100 kitab yang dia tulis, semuanya pemahamannya Masya Allah lurus di atas sunnah. Tiba-tiba ada satu buku tergelincir, maka kemudian runtuh semuanya? Tidak. Kita akan katakan buku ini berbeda dengan buku dia sendiri dalam kitab lain. Berarti ada sesuatu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, yang semua beliau katakan dalam kitab-kitab lainnya itu adalah sesuatu yang menunjukkan kalau dia prinsipnya ahli sunnah. Berarti ketergelincirannya harus dilihat mahmalnya. Tahu mahmal? Diarahkan, ditafsirkan ke sana. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala fahuwa mimman yadhunnu bil bari. Tetapi kalau dia menafsirkan kata-kata itu tidak sesuai dengan kaidahnya, tidak sesuai dengan prinsip aslinya, maka itu berarti berburuk sangka. Mungkinkah? ada seorang ahli sunnah yang masya Allah mengkaji sana sini akidah ahli sunnah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Tiba-tiba dia berkata bahwa Quran ini diciptakan oleh Allah SWT begini. Loh, Quran diciptakan? Bagaimana ini? Ya kita akan katakan itu tergelincir lidahnya. Coba tanya sama dia. Kita katakan, loh emang saya bilang begitu? Iya Ustaz. Astagfirullah. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena kita kenal dari awalnya dia kesana kemari menyampaikan dalil-dalil tentang Quran kalamullah, Quran kalamullah, Quran kalamullah. Masa tiba-tiba dia berkata Allah menciptakan Quran? Berarti itu tergelincir. Lidahnya waktu itu tergelincir. Terpleset. Sehingga kita ingatkan dia, kita tegur dia dengan baik-baik di kesendiriannya. Mudah-mudahan dia akan perbaiki keesokan harinya. Bahwa apa yang saya kata kemarin itu adalah tergelinciran lidah saya. Yang saya maksud adalah ketika Allah mengatakan dalam Quran ini. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Tetapi kalau dengan ketergelinciran tadi dia runtuhkan seluruh apa yang dia terapkan dari akidah ahlu sunnah, maka berarti orang ini su'udzon. Yang mengkritik tadi berarti buruk sangka. Wadhalika minadzannilladzi harramahullah. Dan itu termasuk buruk sangka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan itu termasuk dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaksib khathiatan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina." Siapa yang melakukan kesalahan-kesalahan atau itsman atau dosa kemudian menuduh orang yang baik-baik, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, berarti dia membawa kedustaan atau memikul kedustaan dan dosa. Kata Ibnu Rajab selanjutnya, fa inna dhanna sau, sesungguhnya buruk sangka, mimma la tadhhar minhu amaratus su, sesungguhnya buruk sangka mimman la tadhhar minhu, terhadap orang yang tidak tampak padanya tanda-tanda kejelekan. Tidak ada amaratus su. Tidak ada tanda-tanda kejelekan. Dari asal biasanya kita kenal di ahlu sunnah. Tiba-tiba Ustaz Fulan itu murjiah. Ustaz Fulan itu adalah mu'tazilah. Mengatakan Quran makhluk. Masa? Begitu berbalik dalam satu derajat. Dalam satu kali majlis. Ternyata pernah tergelincir lidah diambil. Ini dia. Karena memang sudah lama ingin cari-cari sesuatu untuk menjatuhkannya. Maka begitu ada salah kata, ambil sikat. Maka ini su'udzon. Buruk sangka yang haram. Mengapa? Karena dia tidak melihat kaedah-kaedah orang tersebut yang aslinya di awal tulisannya, di tengahnya, di akhirnya. Semua bicara tentang ahlu sunnah. Masa mungkin ada kata ini? Lihat percetakan. Mungkin salah cetak. Lihat bagaimana tiba'ah. Ternyata barakallahu fikum, bukan hanya salah cetak. Beberapa penerbit sengaja merubah kata-katanya itu. Sebagai fitnah. Atau sebagai penglaris. Karena kalau kesini nanti gak laku. Dibikin kesana. Sehingga hati-hati. Jangan langsung kamu simpulkan berarti Syekh Fulan begini, Syekh Fulan begitu. Sabar. Lihat buku aslinya. Apalagi terjemahan. Saya baca buku terjemahan Syekh Mukbil. Membela Ikhwanul Muslimin. Syekh bin Bas membela Ikhwanul Muslimin. Syekh. Hampir semua masyayikh ahlu sunnah membela Ikhwanul Muslimin. Memuji. Masa iya? Ternyata dirujuk di aslinya tidak sama. Dia sedang mengatakan, bahkan sedang mengkritik ekonomi muslimin. Tetapi ada mukadimahnya. Mereka dalam masalah ini bagus, tapi mereka sesat menyimpang. Sesat menyimpangnya digunting, mereka ini bagus. Itu diambil. Itu jahatnya beberapa pencetak, penerbit, penulis. Di antaranya yang saya maksud ini adalah orangnya namanya Syaiji. diterbitkannya di penerbit Indonesia sini. Satu lagi, satu penerbit menerbitkan jihad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Said Qutb. Kapan ketemunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Said Qutb? Di mana Syekhul Islam, di mana Said Qutb? Tapi bisa ada satu buku seakan-akan menulis bersama jihad menurut Syekhul Islam dan Said Qutb. Ikhwanuddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus kenal bahwa beliau ini adalah seorang alim sunni salafi. Syekh alim kabir, kita kenal beliau. Sehingga kalau ada sesuatu yang berselisih atau menyelisih akidahnya, ada sesuatu. Imma salah ucap, salah cetak, atau tergelincir, atau maksudnya bukan begitu. Maksudnya begini. Ini barakallahu fikum yang dimaksud oleh Ibn Rajab rahimahullah. Kalau dia tafsirkan menyelisih akidah prinsipnya beliau selama ini, maka berarti dia su'udwan, berburuk sangka. Dan itu buruk sangka yang haram, karena mimman la tadhar minhu amaratus su. Karena kita berburuk sangka pada seseorang yang tidak ada tanda-tanda kejelekan. Mimma haramahullahu wa rasuluh. Dari apa yang Allah haramkan atau Rasulnya haramkan. Faqad jama'a hadha dhannu. Isim fa'il dari dhanna yadhunnu, ad-dhannu. Maka telah mengumpulkan sang penuduh ini beberapa dosa, kata Ibn Rajab. Bainak tisabil khati'ah wal ismi waramil beri. Berarti dia, ad-dhannu, sang penuduh ini mengumpulkan. Pertama, dia sendiri berbuat salah. Kedua, dia berbuat dosa. Ketiga, menuduh orang lain. Berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Sama kan? Beda. Dosa itu karena dia ingin menjatuhkan penulis. Sedangkan yang dikatakan khati'ah, dia sendiri yang salah paham. Dia salah. Tapi penulis yang disalahkan. Wah, penulis ini begini dan begitu. Padahal dia sendiri yang salah paham. Harusnya dia pahami kalimatnya sesuai dengan mukadimahnya di awal. Barakallahu fiikum. Dia sendiri yang salah paham. Kemudian dia menuduh orang lain. Kemudian dia mencap dengan berbagai macam kejelekan. A'udzubillah. Wa yuqawwi dukhulahu fi hadzal wa'id idza dhahara minhu a'ni adhadha dhannu amaratus su. Dan lebih kuat lagi masuknya orang ini dalam ancaman-ancaman yang Allah ancamkan dan Rasulullah ancamkan, kalau dari sang penuduh ini muncul tanda-tanda kejelekan. Ternyata memang orangnya jelek. Ternyata memang tujuannya juga jelek. Ternyata memang punya hasad, punya dengki, punya sesuatu yang jelek di hatinya. Yuqawwi, akan semakin kuat ancaman kepada orang tadi, a'ni hadzabun, yang saya maksud sang penuduh tadi, kalau terlihat amaratus su, tanda-tanda kejelekan. Apa itu contoh-contohnya? Beliau contohkan di sini. Kejelekan sebagai tanda-tanda kalau dia memang sudah merencanakan sesuatu yang jelek. Misalnya dikatakan oleh beliau, kasratul baghi, banyak berbuat kedzaliman. Wal udwan, banyak mempermusuhan, memusuhi kaum muslimin ahlus sunnah. Wa qillatul wara', kurang kehati-hatiannya, kurang wara'nya. Wa itlaqul lisan, mulutnya memang jelek. Wa kasratul ghibah, orang ini banyak ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Wal buhtan, atau kedustaan-kedustaan. Wal hasad linnas, atau dengki, hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilah wal imtinan. Hasad linnas ala ma atahumullah min fadlihi wal imtinan. Wa syiddatul hirsi, dan ambisinya. Alal muzahamati ala riasah, dan ambisinya untuk berdesak-desakan merebut ar-ri'asah, ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi tokoh, ingin menjadi, biasanya orang yang sepertinya akan menjatuhkan rivalnya, pesaingnya. Oh, dia begini, begini. Di halaman sekian dia bilang begini. Kamu benar-benar gak kenal kalau dia ahlus sunnah. Sesungguhnya dia kenal. Gak mungkin lah ahlus sunnah mengatakan seperti ini. Tetapi barakallahu fikum, karena memang ciri-cirinya, pada dirinya ada kejelekan, ada hasad, ada dengki, ada ambisi, ada jeleknya lisan dan seterusnya, maka terjadilah apa yang terjadi. Hanya salah cetak jadi masalah besar. Hanya ketergelinciran lidah jadi masalah besar. Faman urifat minhu hadhihi sifat. Siapa yang dikenal dengan sifat-sifat ini? Yang sudah disebutkan tadi satu persatu oleh Syekh. Allati la yardha biha ahlul ilmi. Sifat-sifat ini yang tidak diridhoi oleh para ulama dan ahlul iman. Innama yahmil tazminatul ulama. Sesungguhnya dia hanya mencari-cari ketergelinciran para ulama, mencari-cari sesuatu yang jadikan alasan untuk meninggalkan ulama. Wa idza kana radduhu alaihim 'ala al-wajh ats-tsani. Kalau membantahnya dalam bentuk yang kedua, yaitu yang jelek tadi, dengan niat yang buruk ingin menjatuhkan, fayastahiqu hina idzin muqabalatahu bil hawan, maka boleh, berhak untuk menghadapinya dengan menjatuhkan orang tersebut atau dengan membantahnya atau dengan menunjukkan kejelekannya. Tadhhar minhu amaratul bil kulliyah, agar tampak tanda-tandanya secara keseluruhan. Tadullu ala syai. Fa innahu yajib an yahmil kalamahu ala ahsani mahmalat wa la yajuzu hamlahu ala aswahi halatihi. Kalau tadhhar minhu, tampak daripadanya, wa man lam tadhhar, kalau tidak tampak daripadanya tanda-tanda tadi, kalau tidak tampak tanda-tanda kejelekan, sifat hasad, dengki, jeleknya lidah, kemudian apalagi ambisi dan seterusnya, kalau tidak terkenal dengan itu, yang tadulu ala syai, fa innahu yajib an yahmil kalamahu, maka kita harus membawa ucapannya kepada ahsan mahmalat. Kita bawa ucapannya yang paling baik, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. La yajuzu hamluhu ala aswahi halatih. Tidak boleh kita membawanya kepada sejelek-jelek keadaannya. Wa qad qala Umar radhiyallahu taala anhu, la tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhikal muslim. Jangan kau menduga, jangan kau berprasangka dengan kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim dengan kejelekan. Wa anta tajid laha fil khairi mahmalan, kalau engkau bisa dan mendapati dalam kebaikan mahmalan, bisa ditafsirkan kepada baik, maka jangan berprasangka buruk terhadap ucapan seseorang yang kamu kenal dia baik. Jangan engkau prasangka dengan prasangka jelek kalau ada prasangka yang baik. Mudah-mudahan dipaham. Barakallahu fiikum. Karena kalimat, kadang-kadang seseorang manusia, sebagai manusia, salah pilih kata. Salah pilih kata. Mau dia bilang bahwa orang ini belum tahu, tapi kemudian mengatakan orang ini karena memang begini, kata-katanya menusuk. Wah, kurang ajar ini orang. Orang ini memang begini, terus disimpulkan dengan sekian sebut. Jangan, sebentar. Bisa jadi maksud dia adalah, kalau engkau belum tahu, ya tanya kepada para ulama. Kalau engkau tidak mengerti, bacalah dalam kitab. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tidak ada sesuatu yang jelek. Bahkan yang mengatakan, saluni, saluni, tanyalah padaku, tanyalah padaku. Langsung kamu, ah sombong. Sebentar. Kamu tahu dia sombong dari mana? Sombong itu urusan hati. Ini sahabat. Sahabat Rasulullah. Masa dia sombong? Rasulullah SAW memuji mereka. Allah memuji mereka. Dan mereka dijamin dengan jannah. Sombong itu jauh dari mereka. Lantas, apa maksudnya saluni, saluni? Tanyakan padaku, tanyakan padaku. Ternyata waktu itu banyak orang yang menafsirkan Quran dengan sembarangan, munculnya khawarij, munculnya syiah, munculnya sekian banyak orang-orang yang menafsirkan Quran dengan salah. Maka beliau berkata, tanyakan padaku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh demi Allah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya, kapan turunnya, dan apa kata Nabi tentangnya. Ternyata bukan sombong. Berarti barakallahu fikum, kembali kepada ucapan tadi, la tadhunnu bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim, jangan engkau berburuk sangka dengan kalimat yang keluar dari saudaramu muslim kalau engkau bisa tafsirkan pada tafsir yang baik. Oh, mungkin begini maksudnya. Oh, mungkin begitu baik. Barakallahu fikum. Selesai pasal tentang an-nasih. Ada dua jenis nasih dan bisa dilihat dengan apa? Tanda-tandanya, atau bisa dilihat dengan pengakuannya. Faslun fi kaifiyatin nasiha. Pasal berikutnya tentang bagaimana caranya an-nasiha. Wa min hadzal babi an yuqala lirrajul, berkata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dan di dalam bab ini bahwa dikatakan pada seseorang atau sesuatu yang dikatakan langsung di depan seseorang, fi wajhihi, itu terjemahannya di hadapannya langsung, di mukanya. Ma yakrahuhu, menyebutkan apa yang dia tidak suka. Fa in kana hadza ala wajhin nusah, kalau itu dalam bentuk menasehati, fahuwa hasan, maka itu bagus. Wa qad qala ba'du salaf li ba'd ikhwanihi, bahkan berkata sebagian salaf kepada saudara-saudaranya, la tansahni hatta taqulu fi wajhi ma akrah, jangan nasihati aku kecuali dengan engkau katakan langsung di hadapan wajahku apa yang tidak aku suka. Apa yang tidak aku suka, yakni jangan engkau di hadapannya menjilat, engkau bagus, engkau baik, engkau begini, engkau begitu, masya Allah, di belakangnya habis. Salah. Justru di belakangnya kau bela dia. Dia ahlu sunnah. Kamu jangan sembarangan berbicara. Dia sunni salafi. Dia ahlu sunnah. Kita kenal bahkan dengan takrir dari para ulama. Jangan sembarangan kau bicara. Terkesan membela. Tapi ketika di hadapan orangnya, ittaqillah. Ittaqillah. Utruk hadihil malzamah. Tinggalkan tulisan-tulisanmu. Tinggalkan status-statusmu. Mulutmu. Kata-kata itu langsung di wajahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu nasihat. Kalau tidak mengena di wajahnya, tidak mengena di hatinya, layantaseh. Layantaseh artinya tidak bisa berubah jadi baik. Maka sampaikan apa yang dia tidak suka. Jadi, saya, iya, kamu mulutnya jelek. Saya, kamu, iya, kamu. Ittaqillah, berhenti. Ini barakallahu fikum nasihat. Kalau tujuannya nasihat, tidak mengapa. Di hadapan wajahnya. Fa idza akhbara ahad akhahu bi'aibin, kalau seseorang menghabarkan pada saudaranya tentang kekurangannya, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini, liyajtanibahu, agar dia menghindarinya, agar dia memperbaikinya, kana dzalika hasanan, itu baik. Kana dzalika hasanan liman ukhbira bi'aibin min uyubihi an ya'tadhir, sedangkan orang yang sudah diberitahu kekurangannya harus dia menyebutkan alasannya dan bertaubat daripadanya, an ya'tadhira minha in kana lahu minha udhrun, kalau memang dia punya udhur. Kamu begini begini begini, nah, kalau dia punya udhur sampaikan, saya waktu itu begini begini begini, saya waktu marah, emosi, dan sudah. Saya menyesal sekarang dan saya bertobat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Masya Allah. Angkat dua jempol untuknya. Ikhwan ibn a'azam, lihat yang satu menyampaikannya langsung ke orang yang ala wajhi, di wajahnya. Yang dinasehatinya langsung di wajahnya. Yang taseh, menerima nasihat. Dan kemudian ya'tadir, memberikan udhurnya. Karena saya begini, karena saya begitu. Kalau memang ada udhur, Kalau tidak ada, cukup dengan penyesalan, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dhalika ala wajhi at-tawbih, tetapi kalau bukan ala wajhi nushi tapi ala wajhi at-tawbih, bedakan antara keduanya. Kalau ala wajhi nushi seperti tadi, engkau begini, engkau begini, engkau begini, takillah, tobat, perbaikilah dirimu. Sungguh demi Allah, saya enggak ceritakan pada orang lain. Saya ngomong seperti ini hanya kepadamu. Maka dia berkesempatan untuk memperbaiki diri. Masalahnya kalau jenisnya yang kedua, bukan ala wajhin nushi, bukan tujuannya menasehati, tetapi tujuannya memang menjelekkan orang ini. Kamu koplo, kamu pikun, kamu dungu, kamu begini, kamu begini. Itu bukan nasihat. Itu bukan nasihat. Namanya taubih. Wabakhahu. Wabakhahu, menjelekkannya, menjatuhkannya dengan dosa yang dia kerjakan. Fahuwa qubhun madmum. Yang kedua ini jelek dan tercela. Jelek dan tercela. Walaupun langsung. Apalagi gak langsung. Langsung saja sudah jelek, apalagi kalau dia berbicara pada sekian banyak manusia. Orang ini memang begini, memang begini. Tawbih, menjelekkannya, menjatuhkan kehormatannya. Qila li ba'dhi salaf, pernah dikatakan kepada sebagian para salaf. Atuhibbu an yukhbiruka ahadun bi'uyubik? Apakah kau suka kalau ada seseorang yang menyebutkan aib-aibmu? Qal, beberapa salaf menjawab, in kana yuridu an yuwabbikhani fala. Kalau tujuannya adalah untuk menjelekkan aku, menjatuhkan aku, enggak. Aku enggak suka. Berarti menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dinasehati. Ternyata ada dua jenis. Dan itu terbedakan dengan gaya bahasa, terbedakan dengan ucapan, terbedakan dengan sekian perkara yang itu munculnya dari hati. Karena hatinya tujuannya jelek, ya akhirnya menjatuhkan. Kalau hati tujuannya baik, akhirnya menasehati agar memperbaiki. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fattawbih wa ta'yir bidzanbi madzmumun. Kasih garis atas, kasih stabilo. Maka taubih, menjelekkan, mengejek, wa ta'yir, menjatuhkan kehormatan karena dosa-dosa itu tercela. Walaupun karena dosa. Kamu itu begini kan, berbuat begini kan, berbuat begini. Memang kamu itu memang orang yang begini, 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 caci maki isinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang an tutarrabul amah az-zaniyah. Rasulullah sallallahu melarang untuk menjelekkan, mengejek, menjatuhkan kehormatan orang yang sedang dirajam. Padahal dia berzina, berbuat dosa dan dirajam, tapi tetap tidak boleh ditakyir padahal pendosa. Ma amrihi bijildiha, bersama dengan perintah beliau cambuk dia, bersama dengan perintah beliau rajam dia, tetapi tetap melarang jangan ditakyir. Fata jilidu haddan wala tu'ayyir bidzan, maka dicambuk sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh ditakyir, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Wala taubih, tidak pula boleh dijelekkan. Setelah merajam seorang laki-laki yang berzina, pulang dari merajam, dua orang saling berbisik. Lihatlah ya, orang bodoh itu. Dia berbuat zina sudah disembunyikan oleh Allah. Dia buka sendiri di hadapan Rasulullah. Lihat akibatnya. Dia dilempari dan mati seperti anjing gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ucapan dua orang ini. Maka ketika di pinggir lembah ada bangkai keledai, Aina fulanun wa fulan? Mana si fulan dan si fulan? Ana ya Rasulullah. Inzila wa kula min hadhihi jifah. Inzila wa kula min hadhihi jifah. Turunlah. Makanlah bangkai keledai itu. Orang itu bingung. Ya Rasulullah, ayo kalau ada. Ya Rasulullah, apakah bangkai boleh dimakan? Yang kamu ucapkan tadi terhadapnya lebih menjijikkan daripada keledai yang busuk ini, daripada bangkai keledai ini. Ditegur oleh Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah padahal berzina. Artinya barakallahu fiikum, dihukum dengan hukum had, itu hukum Allah. Tetapi dijatuhkan kehormatannya, dihina, dikatakan seperti anjing kurap dan seterusnya, ini kurang ajar. Ini taubih namanya. Ini ta'yir, haram. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya secara marfu'. Dalam sifatil qiyamah wal raqa'iq wal wara'. Disebutkan man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malu. Siapa yang mengejek, menjatuhkan kehormatan saudaranya karena dosanya, maka tidaklah dia mati kecuali sudah melakukan perbuatan yang sama. A'udzubillah. Kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Kamu memang orang yang hina, kamu memang orang yang rendah, kamu memang orang yang busuk. Habis itu, dia melakukan hal yang sama. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia terjerumus dalam dosa yang sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun hadis ini memiliki kekurangan atau kelemahan-kelemahan, tetapi para salaf, sahabat, tabi'in sering mengucapkan kalimat yang sama. Artinya mereka memahami hal tersebut, bahwa itu adalah sesuatu yang bisa terjadi karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Kamu menghina dia karena sesuatu, ternyata engkau kena juga. Ternyata engkau kena juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Ternyata dia tertimpa hal yang sama. Nah, itu kamu harusnya begini, kamu harusnya bersikapnya begini, sikapnya. Memang kau itu orang yang begini, orang yang jelek dan sebagainya. Ternyata dia diuji dengan ujian yang sama. Dan dia lebih jelek dari orang yang dicerca. Lebih jelek dari orang yang dicerca. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya ucapan Fudail ibn Iyad. Qala humila dhalika 'ala adh-dhanbi alladhi taba minhu. Dan hadis-hadis seperti ini sering ditafsirkan pada dosa atau kejelekan yang dia sudah berhenti daripadanya. Fulan, dulunya begini-begini-begini. Alan, dulunya begini-begini-begini-begini. Yang itu, oh itu dulunya begini-begini. Preman dia, dia itu zaniyah. Astagfirullah. Zaniyah. Dikatakan zanin. Dulu di zaman jahiliyahnya. Ini, saya tahu dia. Dia kecilnya begini-begini-begini-begini. Loh, dibahas masalah yang sudah ditutup oleh Allah. Dosa-dosa yang dia sudah tobat daripadanya. Dia sudah hijrah kepada kitab wa sunnah. Dia sudah hijrah kepada tauhid. Dibahas yang lama-lama. Ini barakallahu fikum, tidaklah dia mati kecuali dia akan tertimpa perbuatan yang sama. Tidaklah dia mati kecuali dia akan melakukan hal yang semirip dengan itu. Kata Fudail bin Iyad, al-mu'min yastur wa yansah. Wal-fajir yahtak wa yu'ayir. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, al-mu'min yastur wa yansah. Seorang mu'min itu menutupi dan menasehati. Seorang mukmin menutupi dan menasehati. Adapun fajir, orang yang jelek, orang yang jahat, dia membongkar dan merendahkan, menjatuhkan kehormatan. Fahadhal ladzi dzakarahu al-Fudail min alamatin nushhi wa ta'yir. Maka apa yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad ini adalah sebagai tanda yang sangat jelas mana an-nasih, mana mu'ayyir, mana nusah, mana ta'yir. Siapa yang menasehati dengan sungguh-sungguh dan siapa yang menjatuhkan kehormatan. Akan terlihat perbedaannya, mana nasihat, mana ta'yir. Nasihat itu diiringi dengan menutupi dan menjaga kehormatannya. Sedangkan yang namanya ta'yir biasanya dengan menyingkapkannya, membongkar aibnya, membuka kejelekannya pada manusia. Qala, dikatakan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, apa perbedaannya nasihat dan ta'yir? Amman nasihah anna nusha yaqtarinu bihi sitr. Adapun nasihat diiringi dengan sitr, menutupi aibnya. Wa ta'yir yaqtarinu bihi al-i'lan. Adapun ta'yir diiringi dengan i'lan, dengan pengumuman. Saya tahu si fulan, aibnya ini, ini, ini. Saya tahu si Alan, kekurangannya di sini, di sini, di sini. Saya tahu semua, saya tahu. Diumumkan kepada manusia. Wa kana yuqal, man amara akhahu ala ru'usil mala' faqad ayyarahu. Dikatakan pula oleh para ulama bahwa siapa yang menyuruh saudaranya di depan manusia itu sudah cukup sebagai ta'yir. Subhanallah. Sudah cukup sebagai ta'yir. Ikhwan ibn na'azakullah, apa maknanya amar menyuruh? Yani amar ma'ruf. Apa saudaranya amar ma'ruf? Nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di hadapan umum sudah cukup. Kamu sudah begini belum? Hafalkan ya hadis arba'in. Masa ustaz enggak hafal hadis arba'in di hadapan umum ya. Seperti yang dilakukan oleh hajuri ya. Ini barakallahu fikum ta'yir ya. Itu bukan nasihat ya. Kalau dia ambil tangannya, dia bisikkan, kamu harus begini, kamu harus begini, itulah nasihat ya. Karena tujuannya hanya ingin dia jadi baik. Tetapi kalau yang tadi ketika di hadapan umum dia amara atau naha, maka itu tujuannya bukan agar dia jadi baik. Tujuannya agar semua orang tahu kalau dia punya kekurangan dan dia punya kelebihan. Menjatuhkan lawannya, meninggikan dirinya. Apalagi kalau ditambah dengan sifat-sifat yang sudah ma'ruf tadi. Alamat yang tadhar, tanda-tanda yang tampak pada dirinya. Wa kana salaf yakrahuna al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar ala hadzal wajh. Dan para salaf, mereka tidak suka untuk beramar ma'ruf dan menahi munkar dengan cara yang seperti itu. Wa yuhibbuna an yakuna sirran. Mereka semua suka beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang sir, dengan cara yang tertutup. Fima bainal amir wal ma'mur. Hanya dia yang menyuruh dan makmur yang disuruh. Fa inna hadza min alamatin nusah. Karena itu merupakan tanda-tanda kalau dia benar-benar menasehati. Fa innan nasih laysa lahu gharadun fi isha'ati uyub man yansah lahu wa innama gharadu izalatul mafsadah. Karena an-nasih tadi yang menasehati, laisa lahu gharadun, tidak punya tujuan, fi isha'ati uyubihi, tidak punya tujuan untuk menyebarkan aib-aibnya. Ngapain? Apa untungnya saya menyebarkan aib mereka? Wa innama gharaduhu, hanya saja tujuannya izalatul mafsadah, menghilangkan kerusakan-kerusakan yang waqa'a fiha, yang dia terjerumus di dalamnya. Wa amma isha'ah wa idharil uyub, adapun isha'ah mengisukan, isu dari bahasa Arab, dari kata isha'ah, mengisukan wa idhar dan menampakkan aib-aibnya, Fahuwa mimma harramahu Allah wa rasuluh. Maka itu termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya fahishah. Fil ladina amanu, di tengah-tengah orang beriman. Lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Wal ahaditsu fi fadli sirri katsiratun jiddan. Dan hadis-hadis tentang keutamaan menutup aib saudaranya terlalu banyak. Sangat banyak. Bisa bikin kajian tersendiri tentang masalah wajibnya atau konsekuensi seseorang muslim kepada muslim lainnya adalah menutup atau saling menutup aib-aibnya. Sangat banyak riwayatnya. Qala ba'dul ulama liman ya'muru bil ma'ruf. Berkata sebagian para ulama tentang orang yang menyuruh pada kebaikan. Ijtahidu an tastura al-usah fa inna dhuhura auratihim wahunna fil islam ahakku syai'in bisitri. Karena sesungguhnya munculnya aurat-aurat sedangkan mereka dalam keadaan di atas Islam itu lebih berhak untuk kita tutupi. Ini aurat tersebut. Ba'du salaf menyatakan wajtahidu antastura al-usah. Bersungguh-sungguhlah. Beristihad, maksudnya bersungguh-sungguhlah. Untuk menutupi aib-aib orang-orang yang bermaksiat. Karena munculnya, tersebarnya, tampilnya di permukaan aib-aib mereka, itu menjadi aib pula terhadap Islam. Demikian pula kalau skupnya skup pondok, akan menjatuhkan pondok. Begitu juga kalau skupnya skup satu ahli sunnah di daerah tertentu akan menjatuhkan ahli sunnah di daerah tersebut. Atau di perumahan-perumahan ahli sunnah kemudian diumumkan ada yang begini, begini, begini dan seterusnya. Orang di luar sana tak kira orang-orang bersih. Ternyata sama saja. Lihat ya. Apa yang jelek? Bukan satu dua orang, satu komunitas semua jadi jelek. Itu masyarakat di situ, di daerah anu, ternyata pakaiannya saja, jubahnya saja, cadarnya saja, ternyata perbuatannya sama dengan perbuatan. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka tidak saling menutupi aib, saling membongkar aibnya, dan yang mengingkari kemunkaran, mengingkarinya di hadapan umum. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah yang panjang ke depan. Jangan sempit. Berpikirlah jangan pribadi. Berpikirnya jangan egois, pokoknya yang penting saya tidak jatuh. Kalian mau jatuh semua terserah. Jangan. Tapi berpikirlah tentang Islam dan kaum muslimin, berpikirlah tentang ahlus sunnah salafiyin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahadha kana isya'atul fahishah muqtarinah bitta'yir. Dan inilah kalau disebarkan fahishah, diumumkan kejelekan-kejelekan, bitta'yir dengan menjatuhkan kehormatan mereka, wa huma min khisalil fujjar. Dan itu termasuk perangai orang fajir. Dua ini perangai orang fajir. Isyaatul fahishah itu pertama. Kedua, ta'yir. Menyebarkan kejelekan-kejelekan. Mengumumkan pengumuman-pengumuman tentang kejelekan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, ta'yir. Menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wahuma min khisalil fujjar. Dan itu salah satu dari sifat-sifat orang fajir. Li'annal fajir la gharada lahu fi zawalil mafasid. Wala fijtinabil mu'min linnaqais wal ma'ayib innama gharaduhu mujarrad isha'atul aib. fi akhihil mu'min wa hatki irdihi fa huwa yu'id dhalika wa yubdih. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena orang fajir tidak punya tujuan untuk menghilangkan mafsadah, menghilangkan kerusakan, bukan itu tujuannya. Wala fistina bil mu'min linnaqais, tidak punya tujuan pula untuk menghilangkan dari mukmin kejelekan-kejelekan mereka, aib-aib mereka, tidak punya tujuan itu. Sama sekali tidak berpikir untuk memperbaiki. Orang fajir sama sekali tidak berpikir bagaimana orang itu bisa selamat, tidak. Yang dia pikir hanya satu, bagaimana menjatuhkan mereka. Selesai. Qala gharaduhu, tujuannya atau innama gharaduhu fi mujarrad isya'atil aib fi akhihil mu'min. Tujuannya hanya ingin menyebarkan aib saudaranya seorang mu'min dan menjatuhkan kehormatannya. Dia ulangi, dia mulai, dia sampaikan, semua dengan tujuan yang sama untuk menjatuhkan saudaranya. Tanqusu akhihil mu'min, ini ingin mengurangi kedudukan saudaranya. Fi idhari uyubih, dengan menampakkan aib-aibnya. Wa masawihi, dan kejelekan-kejelekannya. Linnas, liyudkhil alaihi dharar fid dunya, agar memasukkan madarat-madarat kepada orang tadi di dunia. Kalau orang itu tertimpa madarat-madarat di dunia, orang itu baru merasa puas, berhasil. Oh, berhasil, tujuan saya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena itu barakallahu fiikum adalah sifat dari sifat-sifat syaitan. Menjatuhkan kehormatan dan ingin menjatuhkan kehormatan. Adapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga kemuliaan. Apa dalilnya? Kalau syaitan itu ingin Ikhwanibidina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakum, melihat Adam dan Hawa di jannah. Melihat Adam dan Hawa dalam keadaan satiran, tertutup dengan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, kehormatan yang tinggi di dalam surga. Apa kata Allah tentang iblis? Bahkan syaitan menginginkan liyuwariya sawatuhuma, ingin membuka pakaian Adam dan Hawa dan ingin memunculkan atau memperlihatkan sawatihima, aib-aib keduanya. Itu tujuan iblis. Ikhwan ibn a'azamu, nanti ada di sini insyaAllah dari beliau, dari Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Wa amman nasih, tadi al-fajir, ghoroduhu, tujuannya cuma menjatuhkan. Wa amman nasif gharaduhu bidzalik izalatu aibil mu'min au akhihil mu'min. Adapun seorang yang nasih, tujuannya adalah menghilangkan kejelekan saudaranya yang mu'min. Wajtinabihi lahu wa bidzalik wasafallahu ta'ala, ingin agar saudaranya menjauh dari kejelekan tersebut, maka dia sembunyikan dari manusia dan dia nasihati. فَقَالَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Sebagaimana Allah katakan tentang Rasulnya, alaihi salatu wassalam, telah datang pada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang sungguh sangat berat atasnya apa yang memberatkan kalian, sangat mementingkan kalian, dan terhadap orang beriman raufur rahim, sangat penyayang, raufur rahim. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mementingkan orang yang dinasehati, merahmati mereka, menyayangi mereka, berusaha agar mereka jadi baik. Itu tujuan nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan insyaAllah ba'da salatil maghrib biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.